πρώτο πρόγραμμα.
Περίμενε, πότε θα τελειώσει το τραγούδι για να μπει στο στούντιο. Ασύλληπτος.
Αφού ξέρεις ότι καλώς,
είσαι της μουσικής ακριβώς, ακριβώς.
Είμαι
και όπως πάντα του ευνηδιασμού.
Είμαι
αυτό είναι το
εγώ,
καλύτερο.
Ξέρεις τώρα.
Του ευνηδιασμού αυτό είναι το καλύτερο. Καλημέρα, καλημέρα. Σκεφτόμουνα. Συζήτηση για την ακρίβεια. Προεκλογική δραστηριότητα κομμάτων. Βλέπω μια τελευταία είδηση από τη Μαγιόρκα. Πίστευα ότι θα είναι μια ήσυχη Παρασκευή, αλλά δεν θα είναι ούτε αυτή. Συζήτηση για την οικονομία εμείς στο στούντιο, εδώ με τον προσκεκλημένο μας. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε κυρίες και κύριοι.
Και κυρίως δώρα. Δώρα σήμερα.
Τελευταία ημέρα του διαγωνισμού.
Σήμερα είναι τελευταία διαγωνισμού.
Γι' αυτό
το αφεντικό τρελάθηκε και κληρώνουμε. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε. Έχω να σου πω μια είδηση από την καθημερινότητα. Ασυστηθούμε όμως που λες και εσύ.
Ναι,
η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και απέναντί μας ρυθμίζει τους ήχους ο Νικόλαος Σκλαβενίτης.
Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές. Μουσικές με τις οποίες θα κρατήσουμε συντροφιά έως τις 9 σήμερα. Έως τις 9 σήμερα δεν κατσικωνόμαστε σε καμία εκπομπή. Θα είμαστε συγκρατημένοι.
Έρχεται ο Χρήστος με τον καθρέφτη.
Όχι, σήμερα όχι. Η αρετή μπίτα.
Αυτά είναι η αρετή.
Σε
χορταστική, σε χορταστική έκδοση η αρετή.
Βέβαια,
σήμερα.
Δύο ώρη σήμερα η αρετή.
Πω, ποιος τη χάρη σας.
Η Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
Μόνη της.
Μόνοι τους, ναι.
Όλο μόνο.
Μόνοι τους, ναι. Μου βάζεις ερωτήματα και με φιδιάζεις.
Ναι.
Λοιπόν, κάτι ξέχασα. Η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-696-04 και 210-696-05 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Έχουμε βέβαια και άλλους τρόπους επικοινωνίας.
Φυσικά. Έχουμε την παρουσία μας. Είδες την εντυπωσιακή μας παρουσία στην κοινωνική δικτύωση. Πρωινές διαδρομές είναι η σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook. Πρώτο πρόγραμμα είναι η σελίδα του ραδιοφώνου μας στο Facebook.
Έχουμε παρουσία και στο πρώην Twitter, στο X, πρώην διαδρομές. Και αφήσαμε τελευταία τα μηνύματα για να σας υπενθυμίσουμε το διαγωνισμό, τους διαγωνισμούς, γιατί σήμερα είναι η τελευταία ημέρα. Καταρχάς, για να στείλετε τα απλά μηνύματά σας. Πρώτο κενό, ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, η καλημέρα σας, το στέλνετε στο 54-160. Προσοχή, με τον ίδιο τρόπο δηλώνετε συμμετοχή και, στο και στους διαγωνισμούς.
Στους διαγωνισμούς.
Άντε πάλι, άντε πάλι.
Στους διαγωνισμούς, λοιπόν, ακούστε τώρα. Με αφορμή την 6η Διεθνή Έκθεση Λατομείο και Φορτηγά που γίνεται από τις 31 Μαΐου μέχρι τις 2 Ιουνίου στο Λιτόχωρο Πιερίας, θα σας πω για αυτήν κάποια πράγματα στη συνέχεια. Η εκπομπή προσφέρει, μάλλον η έκθεση προσφέρει ένα τριήμερο, τρεις μέρες, δύο νύχτες με πρωινό στο καταπληκτικό Dion Palace Resort and Spa, στο πεντάστερο αυτό κόσμημα για τον ελληνικό τουρισμό στο Λιτόχωρο Πιερίας. Τρεις μέρες, δύο νύχτες με πρωινό, έτσι. Σε συνεννόηση βέβαια με τη διαθεσιμότητα που έχει το ξενοδοχείο. Πάρει τηλέφωνο, η τυχερή, ο τυχερός κλπ.
Έτσι και αλλιώς όλους τους διαγωνισμούς μας το ίδιο.
Λοιπόν,
αυτό είναι ως προϋπόθεση.
Να πω για αυτή την έκθεση, γιατί αξίζει να το σημειώσουμε, ότι η έκθεση αυτή είναι η μοναδική που γίνεται στα Βαλκάνια και προβάλλει τους εξοπλισμούς των μεταλλίων, των ορυχείων, των λατομείων και όλων των συναφών μηχανημάτων, χωματουργικά, δομικά, εργοταξιακά, μηχανήματα ανακύκλωση, φορτηγά κλπ. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, χώρο λατομείου, έτσι. Μπορεί κανείς να κάνει test drive, αν ενδιαφέρεται, να βλέπει ζωντανές επιδείξεις από τις εταιρείες και βέβαια σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης θα γίνονται και events με μουσική και γνωστούς καλλιτέχνες για να ανεβάζουν το κέφι και τη διάθεση στο maximum. Πρώτο κενό, Δίον, Δέλτα Γιώτα Όμικρον, αποστολή στο 54-160. Και έχουμε και μια σούπερ καλαθάρα, προσφορά από τους φίλους μας τους Ναξιώτες, την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών της Ναξου, που έχει γραβιέρα, πατάτες, δρακί και μέλι. Γιατί το προσφέρουνε? Το προσφέρει το πρόγραμμα Γραβιέρα Ναξου, PDO, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που έχει σκοπό την ανάδειξη αυτού του καταπληκτικού pop ελληνικού προϊόντος. Έτσι. Το διεκδικείς με ένα άλλο SMS, εφόσον όμως μένεις στην Αθήνα. Να το πούμε αυτό.
Γιατί πρόκειται για νοπά προϊόντα και πρέπει εσείς ο νικητής ή η νικήτρια να πάει να το παραλάβει. Πρώτο κενό καλάθι. Το στέλνετε για αυτό στο 54-160. Δύο λοιπόν οι συμμετοχές για τον ένα διαγωνισμό στο Dion Palace and Resort.
Δύο.
Λάθος ο τόνος. Εσείς έτσι κι αλλιώς στέλνετε κεφαλαία, δεν σας νοιάζει.
Τέλεια, θα περάσετε έτσι κι αλλιώς. Ναι.
Λοιπόν, πρώτο Dion στο 54-160 και για το καλάθι με τα αναξιώτικα προϊόντα. Πρώτο κενό καλάθι και αυτό στο 54-160. Η κλήρωση θα γίνει λίγα λεπτά πριν από τις 9.
Καλή επιτυχία.
Καλή επιτυχία
σε όλες και όλους. Φυσικά είναι με αδιάβλητο τρόπο η κλήρωση, με ηλεκτρονικό τρόπο, έτσι.
Και γι' αυτό πολλές φορές επιμένουμε και στην ορθογραφία για να μπορείτε να μην αποκλειστείτε από την κλήρωση. Πάντα γίνονται ηλεκτρονικά οι κληρώσεις μας για να είναι διασφαλισμένη η διαφάνεια. Τι έχουμε?
Λοιπόν, προσέξτε, παιδιά, θέλω να σας πω κάτι το οποίο έζησα εγώ πρωί-πρωί, γιατί έχει μια σημασία. Πώς έχουμε πει ότι η οδηγική συμπεριφορά και ο τρόπος που, εν πάση περιπτώσει, διαχειρίζεται κανείς καταστάσεις όταν είναι στο τιμόνι, συγγνώμη, αντανακλά και προβάλλει σε πολύ μεγάλο βαθμό το μέγεθος, ας πούμε, και της κοινωνικής εξαχρίωσης, αλλά και της κοινωνικής κατάστασης που επικρατεί την δοσμένη χρονική στιγμή, έχει μια σημασία. Θυμάστε στο Αιγάλεο, ή φαντάζομαι διαβάσατε οι περισσότεροι τι έγινε στο Αιγάλεο, εκεί όπου τρεις νταΐδες, τρεις λεβέντες, που παραμένουν ασύλληπτοι, έχω την εντύπωση. Θα τους βρουν, αλλά προς το παρόν παραμένουν ασύλληπτοι. Ναι. Πήγανε και πλακώσαν στο ξύλο ένα ζευγάρι. Γιατί έτσι. Έτσι. Μπορούσανε. Πώς το λέει η διαφήμιση?
Γιατί μπορώ.
Έτσι. Αυτό. Απλά πραγματάκια. Λοιπόν, ακούστε τι έζησα εγώ, παιδιά, πρωί-πρωί, γιατί έχει σημασία. Γι' αυτό σας λέω το νου σας. Και καλό είναι, μη μιλάς. Άστο. Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να σου προκύψει. Υπάρχει μπροστά μου αστραφτερή Mercedes, συγγνώμη, δεν έχει ανάγκη Mercedes από μένα για τη διαφημίσω. Ναι, αστραφτερή, κατάμαυρη. Κατάμαυρη. Με φημέ τζάμι. Δεν φαίνεται και πάρα πολύ καλά. Στο μπροστινά, βέβαια, τζάμια απαγορεύεται να είναι φημέ. Οπότε αυτό. Ναι, και λοιπά.
Αναφέρεις στα πλάινα τζάμια.
Ναι, η οποία κινείται στο δρόμο με 5 ίσως 6 χιλιόμετρα την ώρα.
Φαντάζομαι και αριστερή λωρίδα έτσι όπως.
Εννοείται. Όσοι είναι πίσω οδηγός, όχι ο αριστερής, στη μέση, μέση του δρόμου και αριστερά και δεν ξέρω. Ναι. Όσοι είναι πίσω οδηγός, περιμένω εγώ να προσπεράσω τη στιγμή που θα μπορώ. Όπως και συνέβη.
Ναι.
Δηλαδή, φλας σε σημείο που υπάρχει ορατότητα, που υπάρχει άνεση, περνάω και λέω. Έλα όμως που το φουσκωτό κτίνος που οδηγεί τη Mercedes εθίγει. Διότι ο ανδρισμός του είναι αδύνατο να αντέξει ή να υποφέρει να το προσπεράσει άλλο αυτοκίνητο.
Ακόμη
και μάλιστα.
Και τον τρέχει με 10 χιλιόμετρα.
Ένα ταπεινό Daihatsu όπως το δικό μου, ναι. Συγγνώμη που λέω τις μάρκες για να καταλάβει κανείς, ναι. Το φουσκωτόν κτίνος είναι και πατέρας, διότι στο πίσω κάθισμα είναι ένα τρισχαριτωμένο κοριτσάκι.
Μάλιστα. Σου ζητάει το λόγο λοιπόν για τον προσπέρασε.
Όχι απλά ζητάει το λόγο. Αρχίζει να ορίεται. Πώς βλέπουμε τα καρτούνς που κοκκινίζουν και λοιπά, να ορίεται, να χειρονομεί με το γνωστό χειδαίο
τρόπο.
Το παιδί
πίσω ακούει και βλέπει.
Να φωνάζει, να ουριάζει, να βρίζει. Εγώ πραγματικά δεν κατάλαβα γιατί συνέβη όλα αυτά. Δηλαδή δεν έκανα κάτι ακραίο. Προσπέρασα με φλάς κανονικά. Λοιπόν, με ακολούθησε μέχρι την ΕΡΤ, έφτασε μέχρι την πόρτα, άρχισε να φωνάζει, να χτυπιέται, να ορίεται κλπ. Ξέρεις, εκείνο το οποίο ταράζει αυτούς τους δαΐδες είναι να μην τους δίνει σημασία, να τους περιφρονείς.
Ναι,
αυτό τους σκοτώνει.
Τότε ναι,
αυτό συνέβη, άναψα το μάτι. Έβλεπα, η τελευταία εικόνα που μου έμεινε ήταν τα χαμόγελα, τα σκοπτικά χαμόγελα των οδηγών που περίμεναν στο φανάρι, βλέποντας αυτή την φουσκωτή μαϊμού να χτυπιέται μέσα στο αυτοκίνητο, παρουσία δυστυχώς αυτού του τρισχαριτωμένου παιδιού που τάφερε έτσι ο Θεός να τον έχει πατέρα.
Μετά συζητάμε γιατί τα παιδιά είναι βία στο σχολείο.
Ναι.
Γιατί τα παιδιά είναι βία και από τόσο μικρές ηλικίες. Όταν έχεις αυτό το πρότυπο πατέρα γονέων, τι θα κάνεις εσύ?
Φυσικά κράτησα την πινακίδα, φυσικά. Δεν έχει νόημα όμως. Δεν έχει νόημα. Διότι και σε αστυνομικό τμήμα να πας να δηλώσεις ένα τέτοιο συμβάν, θα σου πούνε, έλα γαϊμένε. Εδώ το άλλο το κορίτσι το φάγανε έξω από το αστυνομικό τμήμα και. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω δεν άνοιξε μύτη. Απλά μετατεθήκανε σε άλλα τμήματα και τώρα περιμένουμε τη δίκη. Λοιπόν, τέλος πάντων, συγγνώμη που ξεκίνησα με αυτό. Απλά το είπα για να έχετε το νου σας.
Δεν έχει σκηνές που ζούμε όλοι καθημερινά
ακριβώς,
στον δρόμο.
Δεν έχει, δεν έχει κανείς κανένα λόγο ούτε να εκνευρίζεται, ούτε να εμπλέκεται σε καυγάδες. Δεν ξέρεις τι θα μπορούσε να σου προκύψει, ας πούμε, με τον κάθε ας πούμε αστάθμητο παράγοντα που υπάρχει στον εγκέφαλο ενός τέτοιου ανθρώπου. Είδες τι κομψά που τα λέω και τι ωραία. Πήγαινε στη δουλειά σου, προχώρα τη μέρα σου. Η ζωή είναι ωραία, που λέει και ένας φίλος μου.
Απ' την άλλη, δεν μπορεί το παράλογο να κυριαρχεί στη ζωή μας.
Ναι.
Δεν μπορεί ο παραλογισμός του άλλου, ο τσαμπουκάς του, τα νεύρα του να είναι αυτά που κυριαρχεί και οι πολίτες οι υπόλοιποι νομοταγείς οι οποίοι συμπεριφέρονται κανονικά να ζούμε φοβισμένοι επειδή κάποιοι ξυπνούν όπως ξυπνούν ή συμπεριφέρονται ή ζουν όπως ζουν.
Δίκιο, έχεις απόλυτο. Λοιπόν, Σιμεών Θαυμαστορίτου.
Μάλιστα.
Και μελετίου μάρτυρο, σύμφωνα με το εορτολόγιο, βοήθειά μας, είναι σήμερα, Μαρία μου, Ευρωπαϊκή Μέρα Πάρκων. Διοργανώνεται από τη Europark, την Ομοσπονδία των Εθνικών Δρυμών και Πάρκων της Ευρώπης, και γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Να θυμίσουμε ότι τα πρώτα πάρκα δημιουργήθηκαν 24 Μαΐου του 1909, δηλαδή τον περασμένο αιώνα.
Και βάλε.
Στη Σουηδία.
Μάλιστα.
Και είναι και Παγκόσμια Μέρα Ιχθυομετανάστευσης. Ναι. Με στόχο την ενημέρωση του κοινού για τα προβλήματα που δημιουργούνται στους πληθυσμούς των ψαριών όταν αυτά εγκλωβίζονται από ανθρώπινες επεμβάσεις, όπως φράγματα κλπ. Έχουν γυριστεί.
Όταν εγκλωβίζονται και από την κλιματική κρίση και αλλαγή και υφίστανται τις συνέπειες, είναι ακόμη χειρότερα και μεγαλύτερα τα προβλήματα.
Σωστή. Η ιχθυομετανάστευση, ξέρεις, εμπνέει, ή τουλάχιστον σε περιπτώσεις που έχω δει εγώ. Πώς το πούμε, όσους ασχολούνται με τη συγγραφή αστυνομικών μυθιστορημάτων ή κάποιους από αυτούς έχει γυριστεί μία ταινία με βάση το βιβλίο «Εκεί που γεννούν οι καραβίδες», κάπως έτσι.
Ναι.
Και η άλλη είναι ελληνικό μυστήριο που μιλάει για το ταξίδι, το μεγάλο, το μακρύ ταξίδι των χελιών. Είναι. Όταν διασταυρώνονται, για να γεννήσουν κλπ. Και αυτά είναι ωραίες ιστορίες.
Τι θυμάται ο άνθρωπος.
Τι θυμάται ο άνθρωπος.
Τι θυμάται ο άνθρωπος και τι κάνει για να αποφύγει να λέει ξανά και ξανά τα ίδια και
τα
ίδια τις ειδήσεις.
Τα αφήνω αυτά σε σένα.
Ευχαριστώ πολύ.
Το βαπόρι, από πού ήρθε το βαπόρι στον Πειραιά?
Δεν ξέρω αν είχε από την Περσία. Δεν ξέρω, δεν ήρθε από την Περσία, όχι.
Όχι. Είχε όμως κάτι... πάνω από 210 κιλά κοκαίνης.
Κάτι γίνεται με τα βαπόρια όμως το τελευταίο καιρό.
Πολύ βαπόρι.
Πολύ.
Εγκέφαλος, πολύ. Λέει, ένα παλικάρι 48 ετών από την Αλβανία που είχε έτσι κι αλλιώς μπλεξίματα και εδώ και στην Τουρκία κλπ. Και βέβαια ένα 64χρονο παλικάρι εδώ από την Ελλάδα.
Βίωσκο.
Μην πεις ότι παλικάρι. Παλικάρι είναι 64χρονο.
Μ' άκουσες να πω τίποτα.
Λεβέντης. Ναι. Ο οποίος γελάει ο Νίκος. Δεν είναι 64 χρονών παλικάρι, Νικόλα. Ναι, αλίμον. Λοιπόν.
Βίος και πολιτεία, η ζωή του καθο... από περιέργεια.
Μπουμπούκι.
Τα πάντα έχει κάνει, από εμπόριο όπλων μέχρι γαριδό ναρκωτικά. Γαριδό κοκαίνη.
Μα ξέρει, αρχίσανε κάτι παλιά άνθρωποι χτες να λένε κάτι αστεία, να τρολάρουν, να λένε πω πω οι γαρίδες πώς θα είχαν γίνει με τόση κοκαίνη μέσα. Ναι, γιατί μέσα στις γαρίδες βρέθηκε η κοκαίνη,
ναι,
έτσι,
ναι. Και πιάσανε άλλο ένα φορτίο μετά, δεν έχουμε αρκετά στοιχεία ακόμα, αλλά κάτι γίνεται.
Ναι.
Εντάξει.
Ισχυρό χτύπημα, λέει, στα καρτέλ. Από τον Παναμά είχε φύγει το βαπόρι.
Βάλιστα.
Το βαπόρι από τον Παναμά. Και
όχι από την Περσία.
Όχι από την Περσία.
Πιάστηκε στον Πειραιά και όχι στην Κορινθία.
Έτσι. Και υπάρχουν, λέει, κάτι φήμες. Τώρα τι να σου πω, αλήθεια, ψέματα δεν ξέρω. Εσύ τα παρακολουθείς αυτά από κοντά. Ότι θα υπάρχει και άλλο, υπάρχει μάλλον και άλλο φορτίο με κοκαίνη που εντοπίστηκε,
ναι,
στο,
ναι,
Πειραιά.
Αυτό έλεγα πριν, δεν έχουμε, ναι, ναι, πιο πολλά στοιχεία, αλλά τις τελευταίες ώρες υπάρχει, ναι, αυτή η πληροφορία.
Πολύ.
Δεν ξέρω αν είναι μεγαρίδες οι καραβίδες το άλλο. Λιθρίνια ή μπαρμπουνάκια.
Σωστό. Σωστό.
Στην ουσία να μείνουμε εμείς.
Σωστό.
Στην ουσία της είδησης.
Να σου πω, σήμερα έχουμε debate, ρε.
Debate στη Βουλή όμως.
Debate, ρε.
Άλλου τύπου debate, λοιπόν.
Ναι. Για την ακρίβεια.
Για την ακρίβεια και φαντάζομαι, τώρα ξέρεις, αυτές οι συζητήσεις επίπεδο πολιτικών αρχηγών, όλα τα θέματα της επικαιρότητας θα μπουν όπως καταλαβαίνεις. Όχι πως η ακρίβεια δεν είναι σημαντικό θέμα, το πιο σημαντικό το οποίο ιεραρχούμε και ιεραρχούν οι συμπολίτες μας όλες τις μετρήσεις τα τελευταία 1,5 χρόνο.
Ναι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ενδιαφέρουσα η σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών. Πιστεύουμε ότι θα είναι
εκτός
ενδιαφέρουσα.
Εκτός του κυρίου Κασελάκη, γιατί
πλην
ο κύριος Φάμελος θα εκπροσωπήσει το ΣΥΡΙΖΑ.
Ο οποίος νομίζω, με βάση όσα διαβάζω, δεν ξέρω, εγώ δικό μου ρεπορτάζ δεν έχω και το λέω ευθέως, με βάση όσα διαβάζω, το διευκρινίζω, δεν διανύει και την καλύτερη περίοδο, λέει, των σχέσεων με τον κύριο Κασελάκη. Τι να σου πω, λέει, λίγο αρπαχτήκανε. Θυμάσαι που σου έλεγα για την,
ναι,
εκδήλωση πάνω στη Θεσσαλονίκη. Θεώρησε ο κύριος Κασελάκης ότι δεν είχε και πάρα πολύ
κόσμο
κλπ. Εν τω μεταξύ, ο κ. Κασελάκης δίνει συνεχώς συνεντεύξεις, ακατάπαυστα, όπως και ο κ. Μητσοτάκης. Εξάλλου, η πολιτική αρχή ακατάπαυστα.
Σε όλα τα μέσα.
Ναι. Υπάρχει ένα θεματάκι με το πόθεν έσχες του. Δεν έλεγε πριν από λίγο καιρό ότι. Και
μέχρι
η κυρία Βούλα και Χαγιά μας.
Μέχρι προχτές. Έλεγε ότι. Ναι, βέβαια. Και η κυρία και Χαγιά εδώ τη Δευτέρα νομίζω μιλούσαμε.
Ότι θα το δώσει πριν από τις
ευρωεκλογές. Πριν από δύο ημέρες έλεγε πριν τις ευρωεκλογές.
Τώρα θα πάρει.
Στοντάκι Χατζή είπε. 30.
Θα δώσει μια παράτα. Ένα τράτο. Δίνει ένα, ναι, τράτο.
30 Ιουνίου είπε.
Είναι από τη σημαία το τράτο. Όχι.
Όχι, δεν ξέρω πού είναι.
Όχι,
από εμάς.
Ναι.
Από εμάς είναι.
Μάλιστα.
Ετοιμάζεται να πάει στην Παλαιστίνη ο κύριος Κασελάκης. Θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες πιθανότατα
τελικά,
μέσα στην ημέρα.
Ναι, θέλω να μου πεις, επειδή εσύ τα καταλαβαίνεις αυτά, τα παρακολουθείς τα πολιτικά
ό,τι
πάρα
μπορώ
πολλά χρόνια.
Γυναίκα.
Εγώ τίποτα. Εγώ χαζεύω. Δεν μπορώ αυτό. Τελικά, τι γνώμη έχει ο κύριος, τι άποψη έχει ο κύριος Κασελάκης για τη Χαμάς, είναι ή δεν είναι τρομοκρατική, είναι ο λίγον έγκυος που λέμε. Είναι ο λίγον έγκυος.
Ξεκίνησε ο λίγον.
Είναι ο λίγον.
Τώρα είναι 100%.
Όχι, κάτσε,
μετά
γιατί είπε και χτες, έδωσε μια απάντηση που εμένα με έκαψε που λέμε. Δηλαδή, συγγνώμη, με έκαψε. Δηλαδή, λέει, ακούς κάποιον και καίγεσαι. Λέει, πρόσεξε. Κάνει, λέει, ένα κομμάτι της οργάνωσης, ένα ανθρωπιστικό έργο που θα μπορούσε να το κάνει η Δύση ώστε να την απομονώσει.
Ναι.
Δεν ξέρω. Συγγνώμη.
Πάντως ξεκίνησε λέγοντας ότι ένα μέρος της έχει τρομοκράτες. Μετά την παρέμβαση και διαμαρτυρία του Ισραηλινού πρέσβη είναι ότι είναι 100% τρομοκρατική.
Πάντως, εγώ για να πάρω και την άλλη μεριά, μαθαίνω και πάλι από τους δημοσκόπους ότι ενδεχομένως ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει έκπληξη σε αυτές τις εκλογές. Άστο, δεν λέω παραπάνω. Άστο, όχι έκπληξη προς τα κάτω. Έκπληξη προς τα πάνω.
Συνήθως το έκπληξη για το προς τα πάνω το λέμε.
Ναι.
Πάντως ο κύριος Κασελάκης θες είπε να γράφει δύο. Θα γράφει δύο μπροστά.
Θα γράφει δύο, λέει. Θα δούμε.
Το σίγουρο είναι πάντως ότι το μεγαλύτερο μέρος του προεκλογικού αγώνα τελικά αναλώνεται και εστιάζεται στη σύγκρουση μεταξύ του κυρίου Κασελάκη και του κυρίου Ανδρουλάκη.
Ναι.
Η τόνη είναι εξαιρετικά υψηλή.
Βέβαια.
Εντάξει,
γιατί είναι
η μάχη για τη δεύτερη θέση.
Όχι,
και για
δεν
το ποιος θα ηγηθεί της κεντροαριστεράς.
Αυτό είναι, για την πολύφερνη νύφη, την κεντροαριστερά.
Τώρα ο δεύτερος θα ηγηθεί. Πιστεύει κάποιος ότι θα ηγηθεί ο τρίτος?
Εντάξει, δεν ξέρεις, είναι σαν
να φτιάξει.
Θα σου πω κάτι, και η Ρωσία, όχι η Ρωσία, τι είπαμε, η Γαλλία, πέμπτη βγήκε στο Eurovision, αλλά αυτή είναι που έχει κάνει εντύπωση.
Αυτή είναι που σου
είδες τι ωραία που τα λέω.
Ναι. Κάτσε να σκεφτώ ποιος αναμένουμε, ποιος μας κοπείς να βγει πέμπτος τώρα.
Όχι, μην το ψάχνεις, άστο.
Όχι, άστο, ναι.
Ξέρεις, πάει το μυαλό σου, κουτσούμπα.
Ναι.
Τον έβλεπα χτες. Τον έβλεπα χτες.
Έκανε δυναμική είσοδο στο TikTok ο κύριος Κουτσούμπας.
Πέστα ρε μεγάλη, αυτό, πέστα πραγματικά. Αυτό ήταν το τελευταίο που περίμενα να δω.
Με Μαρίνα Σάτι και τρόλαρε και το ριζοσπάστη. Τρόλαρε τη ΔΑΠ για το 40% για τα αποτελέσματα τα οποία ανακοίνωσε η ΔΑΠ στις φοιτητικές εκλογές. Επικαλέστηκε και το ριζοσπάστη. Εντάξει, ο κύριος Κουτσούμπας έχει έναν τρόπο να μας εκπλήσει.
Με συγχωρείς, εγώ θα το πω. Ψηφίζεις δεν ψηφίζεις κουκουέ. Γουστάρεις δεν γουστάρεις κουκουέ. Το θεωρείς δεν το θεωρείς στα ελληνικό το κουκουέ. Άποψή σου, εντάξει, μην ο Κουτσούμπας είναι μια κατηγορία από μόνος του.
Και θα θυμάσαι στις προηγούμενες εθνικές, ο κύριος Κουτσούμπας
με την καρδούλα που έκανε, την καρδούλα για τη ζωή του, θα το πω.
Είχε ενθουσιάσει την νεολαία και είχε πάει καλά, είχε ανεβάσει τα ποσοστά το Κομμουνιστικό Κόμμα.
Κοίταξε, νομίζω είναι το γερό χαρτί. Είναι το γερό χαρτί του κουκουέ.
Τώρα στην τελική ευθεία προς την κάλπη και βλέποντας να έχουν λίγο τα ποσοστά του Κομμουνιστικού Κόμματος. Εν πάση περιπτώσει, να μην αυξάνονται.
Όχι, έχουν υποστεί δημοσκοπική καθίσταση τώρα, μην το λέμε.
Προσπαθώ να το πω κάπως. Προφανώς στην τελική ευθεία.
Βγάζουν μπροστά το γερό χαρτί.
Να
σου πω κάτι άλλο. Επειδή έλεγα για πλεύση ελευθερία, καρδούλα κλπ. Τι αγάπη είναι αυτή που υπάρχει ανάμεσα στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Άδωνη Γεωργιάδη?
Αλχημία. Νομίζω,
νομίζω
μετά το δίδυμο Γεωργιάδη Πολάκη, έχουμε το δίδυμο Γεωργιάδη Κωνσταντοπούλου.
Νομίζω ότι αν δεν υπήρχε αυτή η αντιπαράθεση, θα έπρεπε να την εφεύρουμε. Δηλαδή είναι χορταστική και απολαυστική η κόντρα. Πρέπει να σου πω, πέρα τώρα από τα καλαμπούρια, δεν είναι μουτζόπιασμα. Έχει και πώς το λέμε, χαρακτηριστικά ουσιώδης αντιπαράθεσης.
Ναι.
Δηλαδή μπαίνουν στην ουσία των πραγμάτων. Δεν αστειεύομαι καθόλου. Μπορεί να έχει αυτά τα χαριτωμένα, τα προσωπικά κλπ.
Γιατί εμείς αυτό που βλέπουμε και συνήθως στην επικαιρότητα ασχολούνται με τα χαριτωμένα.
Ναι.
Αλλά με τα θέματα ουσίας.
Είδα λοιπόν,
πολύ
εγώ κάτσα και την είδα 37 λεπτά, όλη την κόντρα στη Βουλή. Πολύ ουσιώδης αντιπαράθεση. Μιλώ πολύ σοβαρά. Αν κάποιος έχει το κουράγιο να κάτσει, θα το δει. Λοιπόν, όμως με ένα δικό της, ας πούμε, στυλ. Δηλαδή...
Όπως και ο κύριος Γεωργιάδης με ένα δικό του στυλ.
Αυτό λέω. Και οι δύο.
Νομίζω ότι πες δικό της για την κυρία Κωνσταντοπούλου.
Και για τους δύο.
Με ένα δικό τους. Ναι, ναι. Μα έτσι κι αλλιώς έχουν ξεχωριστό στυλ και οι δύο.
Ναι.
Μπορούμε να το πούμε αυτό πια.
Τι ώρα είναι, 8 και 27. Να πάρουμε μια σύντομη ανάσα.
Ναι, και μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα σήμερα.
Βεβαίως.
Αμέσως μετά. Mm-hmm. Και θα σου πω γιατί.
Έλα, πάμε για να προλάβουμε να υπενθυμίσουμε τους διαγωνισμούς μας γρήγορα.
Ναι,
πολύ γρήγορα.
Έλα, λοιπόν, πάει να ξεκινήσουμε το τριήμερο.
Πάμε για το τριήμερο στο 2. Θα σας πούμε μετά το τριήμερο στο 2, το οποίο μας το προσφέρει η έκθεση Λατομείο, έτσι, Λατομείο και Φορτηγά, που γίνεται από τις 31 Μαΐου στις 2 Ιουνίου στο Λιτόχωρο. Πώς το διεκδικείς το τρίμερο?
Πρώτο κενό, 2, Δέλτα, Ιώτα, Όμικρον, Νι. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 54-160. Έλα, πάμε στο δεύτερο διαγωνισμό.
Καλάθι με σούπερ προϊόντα, από την Άξο. Προσφορά από το πρόγραμμα Γραβιέρα Νάξου PTO, που προβάλλει αυτό το εκπληκτικό pop προϊόν της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών της Νάξου, που μας προσφέρει την καλαθάρα, την οποία μπορείς να διεκδικήσεις εάν μένεις στην Αττική. Τι έχει το καλάθι? Ρακί, μέλι, πατάτες, γραβιέρα, όλα τα καλούδια της Νάξου. Με ένα άλλο SMS μπορείς να το διεκδικήσεις. Είπαμε, αν μένεις στην Αττική.
Πρώτο κενό καλάθι. Και αυτό το στέλνετε στο 54-160. 11 λεπτά στοιχίζει κάθε μήνυμά σας. Μη φοβάστε ότι εμπεριέχουν οι διαγωνισμοί παγίδες. Γι' αυτό ξεκινήστε να στέλνετε. Η κλήρωση θα γίνει λίγα λεπτά πριν από τις 9. Πάμε τώρα να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημεριδών.
Πάμε. Καθημερινή, κύριος τίτλος. Επανέρχεται για Patriot Case 300 η Ουκρανία. Συμφωνία ασφαλείας με το Κίεβο. Υπογράφει η Αθήνα, γράφει η εφημερίδα, ότι νέα αιτήματα για παροχή αντιεροπορικών συστημάτων Patriot Case 300, καθώς επίσης και πιθανή διαθεσιμότητα μαχητικών F-16, έχουν φτάσει από το Κίεβο στην Αθήνα. Παρόμοια αιτήματα έχουν κατατεθεί σε όλους τους συμμάχους που υποστηρίζουν την αμυντική προσπάθεια της Ουκρανίας. Ενώ Αθήνα και Κίεβο είναι κοντά σε συμφωνία ασφαλείας, η οποία θα προβλέπει και συνεργασία στον αμυντικό τομέα στο μέλλον. Θέμα δεύτερο, η δίωξη είχε φυτέψει άνθρωπό της στα καρτέλ. Κατάσχεση κοκαίνης στον Πειραιά, έλα, δεν το πιστεύω.
Ούτε και εγώ.
Ναι. Θέμα τρίτο, λειτουργικά αναλφάβητο 1 στα 5 παιδιά. Τι αναφέρει η έκθεση της ελληνικής Πίζα?
Εξαιρετικά απογοητευτική έκθεση.
Ναι.
Εφημερίδα Τα Νέα, για τη συνέχεια. Λαός των άκρων οι Έλληνες. Απεσιόδοξοι.
Όχι,
και οργισμένοι.
Ούτε κατά διάνοια.
Άλλωστε αυτό που περιέγραφες στην αρχή της εκπομπής.
Ναι.
Δεύτερο θέμα, και θα το συζητήσουμε και συνέχεια με τον προσκεκλημένο μας το θέμα αυτό. Μεταξύ άλλων, μετά το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα συντάξεις χειρίας. Τι και πώς αλλάζει.
Ναι.
Και έρχεται νέο σκοκ, μειώνεται το όριο ταχύτητας της πόλης.
Ναι.
Στα 30.
Στα 30 χιλιόμετρα. Αυτά είναι. Λοιπόν, έρχομαι εγώ τώρα στην Εφημερίδα των Συνταχτών. Κύριος τίτλος, αμήχανη η Ευρώπη, εγκλωβισμένη η ελληνική κυβέρνηση για την Παλαιστίνη. Στη Δυτική Όχθη πηγαίνει ο Στέφανος Κασελάκης.
Μάλιστα. Πάγω στη Δημοκρατία.
Ναι.
Συγκαλύπτης, υποθάλπης και κρύβεσαι. Επιστολή φωτιά της Καριστιανού στο Μητσοτάκη.
Μάλιστα. Η Απογευματινή έχει κύριο τίτλο. Κάτσε. Η Εκκλησία χρειάζεται τις γυναίκες διακόνου. Ο Μητροπολίτης Ζιμπάμπου Αφρικής, που έκανε πρώτο στο κρίσιμο βήμα, λύνει τη σιωπή του στην Απογευματινή. Πρώτο θέμα είναι αυτό.
Μάλιστα.
Μάλιστα. Άλλο.
Πάω στον Ελεύθερο Τύπο, κάτσε να βάλω τις προβλέψεις, γιατί μου χαλάει το πρώτο σελίδα. Φορολογικά κίνητρα για παιδιά. Το σχέδιο της κυβέρνησης για το δημογραφικό.
Μάλιστα. Η Αυγή έχει κύριο τίτλο «Στο εδόλιο για την εσχροκέρδη». Απολογείται σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Βουλή για την ακρίβεια.
Ο ριζοσπάστης κυβερνήσεις, Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόμματα της ακονίζουν μαχαίρια. Ετοιμάζουν τα μνημόνια διαρκείας τις επόμενες μέρες.
Η Κόντρα Νιούς έχει τίτλο «Ταρακουνάει το σύστημα, η πρόβλεψη και αποχή 55%. Οργισμένος και απογοητευμένος ο κόσμος στέλνει μηνύματα σε όλα τα κόμματα. Εφιαλτικό σκηνικό καταγράφουν οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις.
Και το μανιφέστο.
Ναι.
Οι συμμορίες δεν χωράνε στα γήπεδα.
Ναι.
Φωτογραφία του Πρωθυπουργού.
Ναι.
Εντάξει, το θέμα της οπαδικής βίας. Έτσι κι αλλιώς έχουμε ένα Σαββατοκύριακο πολύ έντονο αθλητικά.
Λοιπόν, να σας πούμε ότι σήμερα δεν θα έχουμε περιφερειακά νέα, επειδή δεν θα προλάβουμε να διαχειριστούμε την χρονικά έτσι τη συνέντευξη με τον καλεσμένο μας. Οπότε θα πάμε να πάρουμε μια γερή μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε με τον κεντρικό καλεσμένο μας σήμερα, τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη.
In the name of
Λοιπόν, 8 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα. Νομίζω ήρθε η στιγμή να πάμε να συναντήσουμε και να καλημερίσουμε τον κεντρικό καλεσμένο το σημερινό και της εβδομάδας, νομίζω. Έτσι. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, για να συζητήσουμε μαζί του για όλη τη βεντάλια των θεμάτων που τις τελευταίες μέρες συζητώνται και βέβαια να έχουμε και μια πρόγευση όσων θα γίνουν σήμερα στη Βουλή, όπου έχουμε την πρώην μερισσίας διατάξεως συζήτηση για την ακρίβεια σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Ένα άτυπο debate, όπως
το έχουμε χαρακτηρίσει από την αρχή και το έχουμε χαρακτηρίσει και πολιτικά στελέχη. Κύριε Χατζηδάκη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα.
Λοιπόν, πριν από οτιδήποτε άλλο, θα έλεγα ότι θα άξιζε να ακούσουμε ένα σχόλιο σας για το θέμα που τις τελευταίες μέρες συζητάει όλη η Ελλάδα, τις αποκαλύψεις για αυτό το απίστευτο κύκλωμα των εφοριακών στη Χαλκίδα, το οποίο πραγματικά έλυνε και έδαινε. Οι αποκαλύψεις, μάλλον οι λεπτομέρειες που έρχονται καθημερινά στο φως, πραγματικά προκαλούν ένα τριχύλα, αλλά δεν σας κρύβω και σκοπτικά σχόλια, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη στάση της προϊσταμένης της εφορίας και το πώς μπήκε στο κύκλωμα. Εσείς δηλώσατε ήδη ότι δεν μπήκα στην πολιτική για να καλύπτω κλέφτες. Πώς βλέπετε εσείς όλη αυτή την ιστορία, όλη αυτή την υπόθεση και βέβαια αυτές τις λεπτομέρειες των αποκαλύψεων?
Είναι ξεκάθαρη η κατεύθυνση που έχουμε δώσει από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών αλλά και από την πλευρά της ΑΔΕ και είναι πάρα πολύ απλά κανένας συμβιβασμός με την παρανομία. Είτε πρόκειται για λαθρεμπόρους, να το πω έτσι σχηματικά, είτε πρόκειται για τους ίδιους τους εφοριακούς,
ναι,
και τους τελωνιακούς.
Mm-hmm.
Η παρανομία είναι εξίσου παρανομία από όπου και αν προέρχεται. Επομένως, τα πράγματα είναι απολύτως σαφή. Εδώ υπήρξε συνεργασία της Ελλάς με την ΑΔΕ και βγήκαν αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα, αλλά εν πάση περιπτώσει αποτελέσματα που δείχνουν μια πραγματικότητα. Και η προσπάθεια είναι και θα είναι και από εδώ και πέρα να υπάρχει διαφάνεια, διότι αυτό το οφείλουμε στους πολίτες εφόσον θέλουμε να κάνουμε την Ελλάδα μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα.
Πάντως, κύριε Υπουργέ, ξέρετε τι προκαλεί εντύπωση? Ότι η ακτινογραφία της διαφθοράς στη συγκεκριμένη περίπτωση δείχνει ότι κινείται όλο αυτό το πράγμα έτσι, all time classic. Δηλαδή, παρότι έχουμε ψηφιοποιήσει τα δεδομένα σε ό,τι αφορά την εφορία, παρότι πια δεν είναι εύκολο να βρεθούν τρύπες στο σύστημα ώστε να υπάρξουν τέτοια φαινόμενα, κανονικά τα κυκλώματα ζουν και βασιλεύουν και κάνουν το κουμάντο τους στις τοπικές κοινωνίες. Δεν είναι ανατριχιαστικό αυτό?
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η ψηφιοποίηση των διαδικασιών δυσκολεύει πάρα πολύ τέτοιου είδους.
Γεγονός.
Να δει ότι περιορίζει την απευθείας επαφή. Και γι' αυτό την ενθαρρύνουμε και την διευρύνουμε. Όπως επίσης διευρύνουμε την εξέταση φορολογικών υποθέσεων από φορολογικά κέντρα τα οποία είναι μακριά από τον τόπο κατοικίας του φορολογουμένου.
Πολύ σημαντικό.
Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Εγώ θυμάμαι από το Σεπτέμβριο πέρσι, ας πούμε, που είχα επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη, μου είχαν δείξει εκεί από την ΑΔΕ ένα μεγάλο φορολογικό κέντρο ελέγχων, το οποίο έλεγχε υποθέσεις που ήταν από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Ακριβώς έχοντας αυτή τη στόχευση. Ξέρετε, κοινωνία αγγέλων
δεν υπάρχει, προφανώς.
Ποτέ, ούτε εδώ ούτε αλλού. Αλλά από την άλλη πλευρά, κάνουμε ό,τι μπορούμε, όχι μόνο στο πλαίσιο.
Για να γλιτώσουμε τους διαβόλους.
Της υιοθέτησης απλά και μόνο αυστηρής νομοθεσίας, αλλά και της εφαρμογής των αντίστοιχων σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων, ώστε το πράγμα να αντιμετωπιστεί. Όχι θεωρητικά, αλλά πρακτικά.
Ναι, ναι.
Μια που πιάσαμε την εφορία, να μείνουμε στην εφορία με τις φορολογικές δηλώσεις, γιατί έχει γίνει ο κακός χαμός.
Θέλω να ρωτήσω τι γίνεται με τις φορολογικές
δηλώσεις.
Γιατί εγώ ανυπομονώ να ρωτήσω για την ακρίβεια.
Εννοείται. Είστε σε μόνιμη. Είστε τις τελευταίες μέρες σε αντιπαράθεση με τους λογιστές. Προσωπικά έτυχε να μιλήσω πριν την κουβέντα μας με ένα λογιστή φίλτατο, ο οποίος μάλιστα είναι και στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας και εξαιρετικά δραστήριος κλπ. Γνωστός και μη εξαιρετέως, μου ζήτησε να μην χρησιμοποιήσω το όνομά του σε αυτή την κουβέντα. Μου είπε όμως ότι υπάρχει σοβαρό θέμα φέτος με τις δηλώσεις. Γιατί υπάρχει σοβαρό θέμα? Γιατί έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι, οι φορολογούμενοι, θα απευθυνθούν στους λογιστές τους. Παρότι οι διαδικασίες έχουν απλοποιηθεί, ζητείτε από το 1.300.000 φορολογούμενους που υποτίθεται ότι δεν θα χρειάζεται να πάει σε λογιστή.
Γιατί θα γίνει αυτόματα η
θα γίνει αυτόματα να βεβαιώσει ότι έτσι είναι τα πράγματα. Μα μου έλεγε ο άνθρωπος αυτός, το σκανάρισμα που θα γίνει από έναν άνθρωπο που δεν έχει την εμπειρία και είναι και μεγάλης ηλικίας, υποχρεωτικά θα γίνει μέσω ενός λογιστή. Λοιπόν, άρα σε κάθε περίπτωση οι λογιστές είναι απαραίτητοι και οι λογιστές λένε ότι δεν προλαβαίνουν να τα βγάλουν πέρα με όλο αυτό τον όγκο των δηλώσεων μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.
Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Πρώτα απ' όλα να συμφωνήσουμε σε κάτι. Mm-hmm. Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε το σύστημα των προσυμπληρωμένων δηλώσεων για τους μισθωτούς και για τους συνταξιούχους, γιατί κατά βάση είναι για αυτούς μιλάμε.
Mm-hmm. Ναι. Ναι.
Υπήρχε. Θυμάστε να υπάρχουν τέτοιες αντιδράσεις?
Όχι.
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 Γιατί υπάρχει διαφοροποίηση φέτος? Γιατί πέρσι πήγαιναν προσυμπληρωμένα η πρόπερση τα στοιχεία, αλλά απαιτείται η υπογραφή του φορολογουμένου.
Του φορολογουμένου. Φορολογουμένου. Ναι, ναι.
Φορολογουμένου. Τώρα, εάν δεν απαντήσει ο φορολογούμενος μέχρι ενός συγκεκριμένου χρονικού σημείου, θεωρείται ότι συμφώνησε.
Ναι.
Έχοντας τη δυνατότητα βέβαια στη συνέχεια να κάνει τροποποιητική δήλωση χωρίς κανένα πρόστιμο κτλ. Αν υποτεθεί ότι υπάρχει κάποιο λάθος. Άρα, σε κάποιο βαθμό υπάρχει μια παράκαμψη του λογιστή. Επομένως, το πράγμα μιλάει μόνο του. Ο νοό νοήτο.
Ναι. Δυσαρεστούνται και γι' αυτό αντιδρούν έτσι.
Εγώ, η δική μου εντύπωση είναι ότι εάν τα πράγματα ήταν διαφορετικά, θα υπήρχε αντίδραση και πέρσι. Διαφορετικά, ναι, σε σχέση, ναι, με αυτό που το περιγράφω εγώ. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Θεωρώ ότι αυτά που περιγράφω είναι αρκετά βάσιμοι λόγοι για να εξηγήσουν την τοποθέτηση της ομοσπονδίας τους. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα, mm-hmm, δεν είναι θέμα αντιπαράθεσης με τους λογιστές. Εγώ να σας πω την αλήθεια, επιδιώκω να κάνω αυτό που είναι σωστό, δεν διεκδικώ το αλάθητο. Είτε απέναντι υπάρχουν συνδικαλιστές, είτε υπάρχουν εκπρόσωποι επιχειρηματιών, mm-hmm, είτε υπάρχουν λογιστές, είτε υπάρχει οποιοδήποτε, διότι στη θέση του Υπουργού πρέπει να υπηρετείς τους πολλούς.
Πάμε τώρα
και πρέπει
μεγάλο
να υπηρετείς και το σωστό και το δίκαιο. Να σας πω και κάτι, κατανοώ και τις αντιδράσεις επιμέρους επαγγελματικών ομάδων, διότι αυτοί έχουν ως βασικό στόχο τους την υπηρέτηση των δικών τους συμφερόντων. Εμείς όμως πρέπει να κοιτάμε τους πολλούς. Υπάρχει λοιπόν ένας ψηφιακός εξυγχρονισμός σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Mm-hmm. Είναι το My Data και εκεί φώναζαν στην αρχή. Mm-hmm. Και τώρα το My Data λειτουργεί και λειτουργεί πάρα πολύ ικανοποιητικά. Mm-hmm. Έχουμε τη σύνδεση των BOS με τις ταμιακές μηχανές και εκεί έλεγαν μέχρι πριν από ένα μήνα ακόμα, 1,5, ότι αυτό ξεχάστε το, δεν πρόκειται να λειτουργήσει ποτέ. Λειτουργήσε, συνδέθηκε η συντριπτική πλειονότητα και θα συνδεθούν και οι υπόλοιποι. Έχουμε τον εξαποστάσεως έλεγχο πολλών φορολογικών δηλώσεων για τον οποίο μιλήσαμε προηγουμένως. Έχουμε τις προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις. Στη συνέχεια θα έχουμε τα υποχρεωτικά ηλεκτρονικά τιμολόγια. Είναι ένας ψηφιακός εξυγχρονισμός πολυεπίπεδος που γίνεται στο επίπεδο του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΔΕ, τον οποίο θα υποστηρίξουμε ανεξάρτητα από επιμέρους συντεχνιακές αντιδράσεις. Ναι, όπου υπάρχουν λάθη θα τα συζητήσουμε χωρίς καμία διάθεση αλαζονίας. Είμαστε πάντοτε ανοιχτοί να κουβεντιάζουμε και με το Οικονομικό Επιμελητήριο και με τους λογιστές και με τον κάθε φορέα που έχει και μπορεί να έχει σίγουρα μια χρήσιμη άποψη. Mm-hmm, mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα η κατεύθυνση είναι συγκεκριμένη. Mm-hmm. Είναι ψηφιακός εξυγχρονισμός, εξυπηρέτηση του πολίτη, διαφάνεια.
Πάμε τώρα στο μεγάλο κάδρο, σε αυτό που απασχολεί τους πάντες, τους πολίτες, φαίνεται σε όλες τις τελευταίες μετρήσεις. Σήμερα έχουμε τη συζήτηση στη Βουλή, πάμε στην ακρίβεια. Κύριε Χατζηδάκη, γιατί επιμένετε να μειώνετε το ΦΠΑ εκτός από τα κόμματα στα τρόφιμα? Εκτός από τα κόμματα σας το ζητάει πια και ο σύνδεσμος βιομηχανιών τροφίμων. Και μάλιστα δεσμεύεται ότι μπορεί να περάσει, δεσμεύεται ότι θα περάσει στα τρόφιμα η μείωση των τιμών.
Λοιπόν, να σας πω. Κατέθεσε πρόταση νόμου ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Που λέει διάφορες μειώσεις. Mm-hmm. Έτσι, προτείνει διάφορες μειώσεις. Mm-hmm. Και έγινε κοστολόγηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Και όλα αυτά κατατέθηκαν στη Βουλή. Μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης, κόστος 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Μηδενισμός, δεν το λέω εγώ, το λέει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η αρμόδια υπηρεσία, η οποία συνοδεύει με τις εκθέσεις της τα νομοσχέδια και τις προτάσεις νόμου όταν κατατίθεται στη Βουλή. Μηδενισμός ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα διατροφής για ένα έτος, εξαιρούνται φρούτα και ψάρια, 1,8 δισεκατομμύρια. Μόνιμη μείωση συντελεστών ΦΠΑ στο 21, 11 και 5%, 2,2 δισεκατομμύρια. Και λοιπά και λοιπά, και φτάνουμε σύνολο για ένα έτος 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm. Μάλιστα. Mm-hmm. Λοιπόν, να χάσει λοιπόν το κράτος από πλευράς της πράξεων 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα λείπουν χρήματα από μισθούς και συντάξεις. Να συμφωνήσουμε όλοι μαζί, όλοι αυτοί οι γενναίοι και τόσο φιλέσπραχνοι που αγαπούν τον κόσμο, να περιοριστούν αντίστοιχα οι μισθοί και συντάξεις, διότι από εκεί τα δίνουμε τα λεφτά. Βεβαίως θα διευρυνθεί το έλλειμμα. Η χώρα θα μπει σε διαδικασία υπερβολικών ελλημάτων. Θα ξαναθυμίσει ότι είναι η Ελλάδα της κρίσης πάλι, ακόμα μια φορά. Θα ξεκινήσουν τα τύμπανα των αγορών.
Ξέρετε όμως, σας λέει.
Και θα μπούμε πάλι σε κρίση. Φοβερή πρόταση.
Τι σας λέει όμως η αντιπολίτευση? Μειώστε το ΦΠΑ και αυξήστε τη φορολογία στις επιχειρήσεις. Άλλωστε, τα σούπερ μάρκετ έχουν θησευρίσει όλα τα τελευταία χρόνια. Συνεχώς αυξάνουν τα κέρδη τους.
Μα έχουμε επιβάλει αύξηση της φορολογίας και στις εταιρείες τις ηλεκτρικές και στα δηληστήρια με έκτακτες εισφορές και επίσης εισπράττουμε πολύ περισσότερους, αρκετούς περισσότερους φόρους από τα νομικά πρόσωπα. Το θέμα είναι ότι αν ξεπεράσει κανείς ένα όριο και σε αυτό, επειδή είναι ανταγωνιστικό το περιβάλλον διεθνώς, οι επιχειρήσεις, κάποιες επιχειρήσεις τουλάχιστον, είτε θα κλείσουν είτε θα φύγουν το κυριότερο και θα πάνε αλλού. Διότι εδώ δεν μπορεί να τα ακούμε και τα δυο. Δεν μπορεί από τη μια πλευρά να λένε κάποιοι ότι μειώστε τη φορολογία για να γίνουμε ανταγωνιστικοί και να προχωρήσει η οικονομία μπροστά δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, και από την άλλη οι ίδιοι να λένε αυξήστε τη φορολογία διότι με αυτόν τον τρόπο θα βρείτε παραπάνω έσοδα. Και τα δυο δεν ισχύουν. Προσέξτε. Είμαι αρκετά χρόνια πια στην πολιτική, mm-hmm. έτσι ώστε όχι μόνο να έχω το δικαίωμα, αλλά να έχω και την υποχρέωση να λέω τη γνώμη μου. Γνωρίζω ότι ορισμένα από αυτά που λέω και τώρα μπορεί να δυσαρεστούν κάποιους. Αλλά εάν κάνω αυτά που μου εισηγείται η αντιπολίτευση, θα δυσαρεστηθούν όλοι πολύ περισσότερο και το κυριότερο θα λένε εμείς δεν είχαμε γνώση των στοιχείων, δεν είχαμε γνώση της πραγματικότητας όπως την έχετε εσείς από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και άρα εσείς θα έπρεπε εμείς δηλαδή να προσέχουμε.
Μάλιστα.
Λοιπόν, επομένως, κοιτάξτε, δεν θέλω να κάνω προσωρινά τον ευχάριστο, ούτε και ο Πρωθυπουργός, και μετά να μας κυνηγάνε όλους μαζί οι ίδιοι που σήμερα κάνουν προτάσεις. Θέλουμε να προχωρήσουμε σε ένα δρόμο υπευθυνότητας και σοβαρότητας. Άλλωστε, ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας είχε πει, πέρα από τα υπόλοιπα που σας είπα προηγουμένως, όταν ήταν Πρωθυπουργός και συζητούνταν τέτοιες προτάσεις, έχει πει από το βήμα της Βουλής, υπάρχει το σχετικό βίντεο, ότι εάν κάνουμε εκείνη δηλαδή μείωση του ΦΠΑ, η μείωση δεν θα περάσει και θα την ενθυλακώσουν οι ενδιάμεσοι.
Ναι, βέβαια τώρα θα μπορούσε να πει κανείς και να, για να αλλάξουμε, να γυρίσουμε και σελίδα, άλλο Τσίπρας, άλλο Κασελάκης. Αλλά όχι, εγώ θα επιμείνω λίγο στο θέμα του ΦΠΑ, διότι εκείνο το οποίο σας καταλογίζουν ότι την ανάγκη για μείωση του ΦΠΑ την επισημαίνουν και οι βιομηχανίες τροφίμων.
Ακριβώς.
Ότι δηλαδή δεν είναι μόνο η αντιπολίτευση, αλλά και οι ίδιοι επιχειρηματίες. Βέβαια. Να είμαστε ειλικρινείς. Πιο εύκολο είναι σε έναν επιχειρηματία να ζητάει μείωση της φορολογίας παρά να επομιστεί ο ίδιος το κόστος της μείωσης των τιμών.
Μόνο σας το λέτε.
Αλλά...
μόνο σας το λέτε. Εντάξει, αυτά είναι η εύκολη διέξοδος.
Ναι.
Και να σας πω και κάτι παραπάνω. Και άλλες χώρες που μείωσαν το ΦΠΑ τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης, δεν νομίζω ότι δεν το έχουν μετανιώσει.
Όπως
η Ισπανία. Η Ισπανία είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Mm. Διότι παρά μια προσωρινή μείωση που έγινε στην αρχή του πληθωρισμού, μετά ξανανέβηκε.
Μήπως
όμως συνέβη αυτό το οποίο σας περιγράφω τώρα.
Μήπως κάτι όμως δεν λειτουργεί σωστά στην αλυσίδα, κύριε Υπουργέ. Τι θέλω να πω. Όταν έχουμε αυξήσεις, είχαμε αυξήσει το ηλεκτρικό ρεύμα στα καύσιμα. Αμέσως οι τιμές ανέβηκαν. Έλεξε κάποιος όταν πέσαν οι τιμές αυτές, αν έπεσαν οι τιμές.
Για να έχουμε όλη την εικόνα, γιατί έχουμε επικεντρωθεί σε ένα φάρμακο το οποίο όχι μόνο δεν φέρνει θεραπεία, θα χειροτερέψει το πρόβλημα, που είναι ο ΦΠΑ. Υπάρχουν άλλα φάρμακα τα οποία έχουν λειτουργήσει και τα οποία δεν τα συζητάμε. Σε τίτλους, για να μην σας κουράζω. Έχουμε πια ανταγωνισμό, γιατί ο ανταγωνισμός είναι βασικό εργαλείο, στα τιμολόγια της ηλεκτρικής ενέργειας, παραδείγματος χάρη. Θυμάστε την κρίση που είχαμε και συζητάγαμε.
Εκεί είναι ορατές σημειώσεις, δεν είναι ορατές σημειώσεις.
Αυτό που κορόιδευαν ορισμένοι έξυπνοι εντός εισαγωγικών το Δεκέμβρη και το Γενάρη. Τα πράσινα, τα πορτοκαλί, τα κίτρινα τιμολόγια. Τώρα πια έχουμε και εντονότερο ανταγωνισμό, περισσότερες προσφορές από την αγορά και καλύτερες τιμές για τους καταναλωτές. Ανταγωνισμός λοιπόν είναι το ένα. Το δεύτερο είναι αυστηρή έλεγχη. Θυμάται κανείς να μου πει μια χρονική περίοδο στην Ελλάδα με κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία, τον οποιονδήποτε, που στην περίοδο εκείνη να υπήρχαν αυστηρότερες ποινές και πρόστιμα σε σχέση με αυτά που έχουν επιβληθεί πέρσι και φέτος?
Όχι, αλλά το θέμα είναι...
Εγώ δεν θυμάμαι. Όχι, αλλά να είμαστε ξεκάθαροι. Ναι. Και τρίτον, μισθή.
Ναι.
Μισθή. Πήραμε τον κατώτατο μισθό 650 ευρώ, για να δώσω ένα παράδειγμα, είναι 830. Ο πληθωρισμός σωρευτικά είναι μέσα και ο προϋπολογισμός που τεκμέρεται, δικάζεται ότι θα υπάρχει το 2024, είναι 16%. 16,5%. Για να είμαι ακριβέστερος. Και η σωρευτική αύξηση του κατώτατου μισθού είναι 28%, 11,5 μονάδες παραπάνω.
Ναι.
Επομένως, βεβαίως υπάρχει ακρίβεια, βεβαίως μαχόμαστε κάθε μέρα, βεβαίως υιοθετούμε πολιτικές σαν και αυτές που σας περιέγραψα, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχουν και συγκεκριμένα αποτελέσματα.
Κοιτάξτε,
η μάχη συνεχίζεται,
ναι,
αλλά δεν μπορούμε να τα ισοπεδώνουμε.
Το θέμα είναι το εξής. Είναι γεγονός, τώρα την κάναμε και την προηγούμενη φορά αυτήν την κουβέντα, ότι το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας εστιάζεται στα τρόφιμα. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Διότι πραγματικά όλες οι άλλες προσπάθειες, μα με τα πρόστιμα, μα με την κινητοποίηση που υπάρχει, σε ένα βαθμό, δεν λέω σε βαθμό απόλυτης ικανοποίησης, αλλά σε ένα βαθμό έχουν φέρει ένα αποτέλεσμα. Στα τρόφιμα όμως η κατάσταση παραμένει ανεξέλεγκτη.
Και εκεί υπάρχει αποκλιμάκωση και θα υπάρξει περισσότερη, γιατί αυτή είναι η τάση σε όλο τον κόσμο και ειδικά σε όλη την Ευρώπη.
No.
Και εμείς ακολουθούμε την τάση και ο πληθωρισμός ο δικός μας ακολουθεί τη γενικότερη τάση και ο συνολικότερος πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι σταθερά ελαφρά κατώτερος από τον πληθωρισμό της Ευρώπης. Στα τρόφιμα υπάρχουν ορισμένες διακυμάνσεις και εκεί κοντά είμαστε, είτε λίγο κάτω είτε λίγο πάνω από το μέσο όρο του πληθωρισμού τροφίμων. Στη συνάντηση στην οποία αναφερθήκατε με τους βιομηχάνους τροφίμων, οι ίδιοι είπαν ότι σε σχέση με τον πληθωρισμό τροφίμων, ένα πολύ μεγάλο μέρος της αύξησης τώρα πια οφείλεται στην αύξηση της τιμής του λαδιού και ότι στα τυποποιημένα τροφίμα ο πληθωρισμός πια είναι σχεδόν μηδονικός. Είναι 0,6%.
Με την ευκαιρία, κύριε Υπουργέ, με τον καφέ, τι θα κάνετε? Είχατε χθες μια συνάντηση, νομίζω, έτσι, με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ένωσης Καφέ.
Εγώ όχι, δεν ξέρω αν κάποιος υπουργός.
Γιατί έχουμε εκεί το θέμα με το ΦΠΑ.
Εμείς μελετάμε το θέμα. Θα γίνει μια σχετική μελέτη από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Πριν από τα τέλη Ιουνίου δεν θα έχουμε εικόνα.
Μάλιστα.
Μια και αναφερθήκατε στην κοστολόγηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους των προγραμμάτων των κομμάτων, ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή συζητήθηκε και το ακούω τον κύριο Κασελάκη συνεχώς να το επαναλαμβάνει.
Εδώ έγινε κοστολόγηση γιατί κατατέθηκε πρόταση νόμου.
Αυτό που μας έλεγε νωρίτερα.
Ναι.
Πρόβλεψη και για κοστολόγηση των προγραμμάτων, εφόσον το θέλουν τα κόμματα,
μάλιστα,
από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
Να σας ρωτήσω, επειδή το ακούμε τακτικά να το επαναλαμβάνει ο κύριος Κασελάκης, υπόσχεται ο κύριος Κασελάκης 13ο και 14ο μισθό στο δημόσιο.
Μόνιμα το υπόσχεται, βέβαια.
Το υπόσχεται μόνιμα, ναι.
Κοιτάξτε,
έχετε κάνει κοστολόγηση αυτού του μέτρου?
Όλα αυτά, κοιτάξτε, όλα αυτά δεν βγαίνουν. Είναι αστιότητες. Δηλαδή, σας έδειξα και προηγουμένως, αναφερόμενος σε ένα τμήμα μόνο των προτάσεων, πόσο κοστοβόρες είναι κτλ.
Ναι, ναι.
Η Ελλάδα έχει περάσει πια σε άλλη φάση. Είναι μια παραφωνία από πλευράς πορείας της χώρας αυτά που λέει η αντιπολίτευση και ειδικά ο κύριος Κασελάκης. Πολλές φορές, σας είπα, ξεπερνάνε τα όρια της σοβαρότητας είναι στη σφαίρα της αστειότητας και η Ελλάδα έχει περάσει σε άλλη φάση, διότι και το 2019 και το 2023 η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών ψήφισε το κόμμα εκείνο που υποσχέθηκε τα λιγότερα. Mm-hmm. Και αυτό ακριβώς δείχνει ότι έχουμε καταλάβει που οδηγούν τη χώρα ή που μπορούν να την οδηγήσουν οι δημαγωγοί, οι λαϊκιστές και αυτοί που κάνουν
μας λένε πάντως ότι είναι κοστολογημένα. Μας λένε πάντως ότι είναι απόλυτα κοστολογημένα.
Τώρα σας απάντησα.
Οφείλω να σας αναφέρω το επιχείρημά τους.
Να σας πω και τα υπόλοιπα ένα-ένα, δεν έχει κανένα νόημα. Οι άνθρωποι λένε ότι τους κατέβει. Πώς να σας το πω τώρα, δεν είναι σοβαρό. Και να σας πω και την αλήθεια. Νομίζω ότι είναι και υποτίμηση όλων μόνο των υπολείπων να ασχολούμαστε σοβαρά με αστειότητες.
Τώρα, να ρωτήσω πώς βλέπετε να εξελίσσεται η μάχη για τις ευρωεκλογές. Και ρωτώ γιατί. Έχει τύχει να μιλήσουμε εδώ στην εκπομπή με δημοσκόπους, με αναλυτές. Μας λένε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο εμφανίζεται για τη Νέα Δημοκρατία, κυρίως για τη Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά κυρίως για τη Νέα Δημοκρατία, είναι ο φόβος της αποχής. Ότι δηλαδή πολλοίς κόσμος ενδεχομένως να μην πάει στην κάλπη να ψηφίσει και αυτό το φαινόμενο πια καταγράφεται καθαρά στις έρευνες που γίνονται. Ότι δηλαδή πολλοί λένε δεν θα πάω να ψηφίσω. Είναι κάτι που σας προβληματίζει, κάτι που σκέφτεστε?
Σας έλεγα ψέματα εάν σας έλεγα ότι δεν μας προβληματίζει. Μάλιστα. Και δεν με προβληματίζει. Mm-hmm. Προφανώς. Και εδώ και σε όλη την Ευρώπη υπάρχει αυτό το θέμα με την αποχή σε προεκλογές, γιατί δεν έχει γίνει κατορθωτό παντού και σε 27 χώρες να γίνει ξεκάθαρη σε όλη την κοινωνία ανεξαιρέτως η σημασία των ευρωεκλογών για τις χώρες μας και για το μέλλον μας. Όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και κάθε οικογένειας και κάθε πολίτη. Και ακόμη περισσότερο φέτος στην Ελλάδα έχουμε και μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με το 2014 και το 2019, ότι δεν γίνονται μαζί με τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές και ευρωεκλογές. Επομένως καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να εξηγήσουμε τη σημασία τους, ειδικά αυτών των ευρωεκλογών, καθώς μετά τις ευρωεκλογές θα έχουμε να αποφασίσουμε στις Βρυξέλλες και επομένως και στο Ευρωκοινοβούλιο για τη νέα αγροτική πολιτική, που είναι πολύ σημαντική για τους αγρότες. Δηλαδή δεν είναι μόνο να κινητοποιούμαστε εδώ και να θέτουμε αιτήματα στις κυβερνήσεις, πολύ σωστά, αλίμονο, αλλά λαμβάνονται αποφάσεις στις Βρυξέλλες, αλλά είναι σημαντικό που μας εκπροσωπούν στις Βρυξέλλες. Θα ληφθούν αποφάσεις για τη συνέχιση ή μη του Ταμείου Ανάκαμψης. Επομένως και εδώ θα χρειαστεί να δοθεί μια καινούργια μάχη και υπάρχει και η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη και άλλων Ευρωπαίων ηγετών και χτες έγραψε πήρε μια σχετική πρωτοβουλία μαζί με τον Πολωνό Πρωθυπουργό, τον κύριο Τούσκ, για κοινό αμυντικό ταμείο με αντίστοιχη βέβαια χρηματοδότηση. Δεν θα είναι εύκολη μάχη. Πάλι κάποιοι πρέπει να τη δώσουν.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό να πάμε να ψηφίσουμε 5 λεπτά από το να είμαστε και εκείνα τα συγκεκριμένα 5 λεπτά στην παραλία εκείνη την ημέρα. Αυτό νομίζω εγώ μπορεί να κάνω λάθος. Το λέω όμως για να το σκεφτούν όλοι οι πολίτες.
Σας ευχαριστούμε πολύ,
πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα.
Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Νομίζω έδωσε απαντήσεις, ιδιαίτερα στα ζητήματα αυτά της πρώτης γραμμής, ΦΠΑ, εφοριακή διαφθορά κλπ. Όλα.
Και στο θέμα της ακρίβειας, που πάντα είναι ένα μόνιμο θέμα και πάντα περιμένουμε απαντήσεις. Και αποτέλεσμα θα μπορούσε να μου πεις βέβαια. Έχουμε νικητές.
Τους νικητάς θέλω να πεις. Παρακαλώ, τους νικητάς.
Για το τριήμερο, δύο διανυτερεύσεις, τρεις ημέρες, στο Δίον, στο Λιτόχωρο, νικητής είναι το κινητό που λήγει σε 3.22.
Ο κάτοχος του κινητού.
Ο κάτοχος του κινητού, ναι, μπράβο. Καλά, το κινητό, ναι, θα πάει στο τριήμερο. Και για το καλάθι με τα αναξιώτικα προϊόντα, ο κάτοχος ή κάτοχος του κινητού που λήγει σε 225.
Αυτά είναι.
Λοιπόν, θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας. Να είστε πάντα τυχεροί. Οι υπόλοιποι έρχονται και άλλοι διαγωνισμοί. Και οι υπόλοιπες.
Το ωραιότερο χαμόγελο του ραδιοφώνου μας και της περιοχής, η Χαρά Γιαννοπούλου θα συνεχίσει εδώ στον ήχο. Εμείς φεύγουμε.
Θα τα πούμε τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Έρχεται η Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά η Αρετή Μπίτα σε διάδραση. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο.
Have a nice weekend.
Έτσι όπως είναι και στο χωριό μου. Το ωραίο Λεωνίδιο. Γεια σας.
φούγκε.